Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială la a doua parte a discuției pe care o avem cu domnul Alexandru Nemoianu pe tema întoarcerii acasă. Reamintesc ascultătorilor, domnul Alexandru Nemoianu este absolvent al Facultății de Istorie din București, a lucrat la Muzeul Național de Istorie din București și în prezent este secretar istoric al Centrului de Studii și Documentare Valerian de Trifa din Jackson, Michigan. Într-adevăr, domnule Nemoianu, românii ezită în privința întoarcerii acasă. Luarea deciziei este mereu amânată, sunt o sumedenie de factori care contribuie la aceasta. Vă rugăm!
Da, este o observație foarte adevărată și ea adresează un adevăr încă mai vechi, că de fapt pentru orice emigrant, toată existența lui se desfășoară între două lumi, între una care nu poate să moară și una care încă nu se naște. Și de fiecare dată va exista această dilemă între am făcut bine rămânând în țara nouă sau am făcut bine reîntorcându-mă acasă. Poate că adevărul este următorul, că viața nu este ideală și că are greutăți și într-o parte și într-alta. Și că de fiecare dată, în final, fiecare dintre noi trebuie să facă o opțiune și cu consecințele acelei opțiuni va trebui să trăiască. În momentul de față este limpede că criza economică, nu numai în Statele Unite, dar în tot ceea ce este, hai să spunem, lumea dezvoltată industrial, este reală. Numărul de slujbe scade, plata pentru aceste slujbe scade, calitatea vieții scade proporțional sau direct proporțional cu aceste două împrejurări amintite mai înainte. Și atunci rămâne întrebarea, nu este oare mai bine să ne reîntoarcem acasă? Dar cu asta ne lovim de cea de-a doua realitate care este foarte solidă, este ce înseamnă a te întoarce acasă și mai dramatic este ce te așteaptă dacă te întorci acasă. Pentru că trebuie să înțelegem că oamenii care au trăit fie și o perioadă nu foarte lungă, să spunem numai 5-10 ani în lumea nouă, devin obișnuiți cu un sistem administrativ și cu un sistem de viață care în momentul de față în România nu există. Deci vor trebui să se adapteze la o nouă realitate care are multe greutăți, foarte multe greutăți, unele dintre ele mi se par într-adevăr aproape abisale.
Cred că aceste greutăți s-ar putea depăși dacă punem mai mult în balanță latura spirituală, sentimentală, morală, aș spune chiar, a întoarcerii acasă. Suntem pe undeva prizonierii confortului aici. Asta ne mai ține.
Da, este foarte adevărat. Lucrul ar fi cu putință și nu ar fi nespus de greu dacă ar exista oamenii ar înțelege că în fond calitatea vieții este dată nu numai de confortul imediat, ci și de realități care țin de realitatea locului, adică de faptul că te găsești în aceeași comuniune spirituală, că ești la oaltă cu cei de o limbă și de un sânge cu tine și așa mai departe. Însă aici se adaugă următorul lucru, că în acești 20 de ani, deci după 1989, mentalitățile din România s-au schimbat nespus de mult, adică au devenit de un materialism aproape sălbatic. În cursul vizitelor care le-am făcut în ultimii ani sau chiar anul acesta, adică am putut vedea cum de fapt promovați și roluri de oameni realizați le au indivizi care nu au nimic de-a face cu spiritualitatea românească și au totul de-a face cu o spiritualitate de tip mafiot, de tip de gașcă de răufăcători. Ori aceasta este un lucru nespus de greu. La asta se adaugă și împrejurarea că în momentul de față România adică nu trebuie să uităm, adică este un fapt că în realitate societatea românească este în continuare o societate bolnavă, în cel mai bun caz, poate în convalescență. Și de ce spun asta? Este pentru că pentru peste 60 de ani în România a avut loc un proces de, să spunem, de selecție inversă, adică de promovare a non-valorilor. Elitele care au existat, să spunem acum 60 de ani, politice, culturale, intelectuale, au fost efectiv, adică, mă rog, în primul rând au dispărut prin însăși faptul că au trecut 60 de ani, dar cei mai mulți dintre ei au fost la începutul anilor comunismului pur și simplu exterminați în închisori și în lagăre de concentrare.
În și o nouă elită greu se naște, asta este adevărul.
Și noua elită nu este vorba numai că se naște greu, nu prea are de unde să se nască, pentru că după 1989 oamenii tineri sau oamenii care credeau că au o anumită sau aveau sau au o anumită valoare, sunt mulți cei care au luat calea pribegiei și sunt în afară. Deci au ieșit din cadrele administrative politice românești. Și s-a impus în schimb o clasă politică care, hai să spun într-un cuvânt blând, dezamăgește cumplit. Și lucrul acesta nu este numai întâmplător. Adică se datorează și unei împrejurări practice care, da, trebuie luată în considerare. Cei mai proeminenți oameni politici români actuali sunt copii sau rudenii foarte apropiate ale unor foști conducători comuniști. Acei conducători comuniști sunt indivizi care realmente, aici nu mai există discuție despre asta, au avut mâinile scăldate în sânge nevinovat. Desigur, urmașii sau copiii nu sunt vinovați de crimele părinților lor, dar în același timp ei au crescut într-un climat psihologic și de înțelegere care însemna crimă directă. Și asta în mod voluntar sau involuntar îi face să fie de fapt niște indivizi tarați, niște indivizi care au probleme psihologice. Și aceasta face ca în momentul de față, realmente în lumea politică românească, de fapt să nu există o alternativă reală. Este dramatic când alternativa se reduce între un om care are numele de Băsescu și un altul care are porecla de Căcărău.
Aș îndrăzni să întreb dacă cumva alternativa reală s-ar orienta înspre în afară. N-aș vrea să fac o diferențiere între actuala clasă politică și cei care i-ar putea locul, gândind că aceștia sunt deja plecați din țară.
Sigur că mulți dintre cei care sunt plecați din țară și s-ar întoarce înapoi acasă, ar fi foarte calificați, adică ar putea să reprezinte o structură tehnocratică și de administrare foarte bună. Dar personal mă îndoiesc că cineva din actuala clasă politică românească l-ar da vreo cea mai mică atenție sau ar căuta să-i ajute în vreun fel. Din contră, ar căuta să-i marginalizeze și să îi facă cumva să dispară. Și cred că cei care sunt, adică românii care sunt actualmente în afară și care consideră reîntoarcerea în România, sunt conștienți de această realitate și cred de asemenea că ăsta este unul dintre motivele care îi face să șovăie atâta de mult la pasul, nu-i așa, decisiv al unei reîntoarceri acasă.
Thank you. țara bună, ba de Ioane. Muleță mescuți, dumii tale, da, păi cum de s-o întâmpla, de ești tare supărat, mai bade lasă plugul și grapa mă, și haide să țaramă, ai crescut feciori și fete, chiar ține la bătrâneță, bade Ioane.
Contextul politic este advers întoarcerii acasă, fără îndoială, însă au mai fost adversități de genul acesta în istoria poporului român și ele au fost depășite. Au fost depășite datorită unității. Însă teamă mie că atâta vreme cât gândul tineretului din România este încă în afara țării, nu vom putea depăși acest context și el se va agrava și întoarcerea noastră acasă va fi tergiversată sau definitiv compromisă.
Da, este o observație foarte adevărată și este de fapt o observație foarte reală. Fapt este că în mod... Nu-mi dau seama, nu vreau să exprim ideea de comploturi sau așa, care, despre care nu știu să existe sau nu. Nu-mi dau seama dacă în mod voluntar se face lucru ăsta, dar faptul este că o mulțime dintre tinerii din România sunt aproape îndoctrinați în credința că singura lor șansă reală este de a pleca din România, de a nu se mai întoarce, nu au nicio șansă în România, n-are niciun rost să stea acolo și deci sunt oameni, de fapt am întâlnit tineri din acestea cu care vorbind am încercat să le spun care după experiența mea partea bună și partea rea a traiului în lumea nouă și care pur și simplu nu ascultă, adică care continuă să pur și simplu să continuă să facă și să acționeze conform cu ceea ce ei cred că ar fi realitatea, deși nu este.
Pe de altă parte și eu am întâlnit tineri, absolvenți de institute de învățământ superior, de universități din Occident, din Statele Unite, doctori, și-au dat masterate în afara țării și s-au întors, gândind că totuși acolo este locul lor, să fie aceștia doar simpli idealiști?
Probabil că o bună parte dintre ei sunt idealiști, nu simpli idealiști, dar sunt idealiști. Dar sunt, aparent, sunt niște oameni care, mă rog, sunt dispuși să-și asume un risc, un risc foarte mare pentru ei și pentru familiile lor. Poate... Și aici nu putem să știm. Poate că totuși Providența va lucra într-o asemenea manieră în care ei să se poată impune pentru un timp, măcar ca elemente tehnocrate esențiale și în timp dintre ei să se poată alege dintre ei sau prietenii lor sau cunoscuții lor, să se poată alege conducători politici, pentru că în momentul de față în România esențial ar fi pentru oameni politici nu este atât de mult de a avea programe noi, cât avea niște oameni care să se comporte ca niște oameni cinstiți și cu bune intenții, cu bună credință. Adică este vorba mai degrabă de problema de a avea câteva caractere de mai bună calitate, iar nu programe noi.
Fiind istoric de meserie dumneavoastră, aș îndrăzni să vă întreb, credeți că între cei plecați și între cei de acasă se va naște o emulație în cazul în care se vor întoarce emigranții?
Da, cred că se poate forma, adică din fericire încă o bună parte, adică din învățământul românesc, este de calitate bună și în România sistemul de învățământ românesc creează cadre intelectuale de calitate bună și care sunt, după părerea mea, la un nivel comparabil cu cel al celor care sunt educați, hai să spunem, în Occident. Deci, în plus, un lucru care este foarte pozitiv, o foarte mare parte, dacă nu cea mai bună parte a românilor care, mă rog, sunt angajați în procesul de educație, își termină, să spunem, măcar liceul sau sunt în facultăți, au încetat să mai fie monoling, adică să vorbească o singură limbă românește. Majoritatea dintre ei vorbesc destul de bine, oricum inteligibil, cel puțin engleza, dacă nu încă o altă limbă, franceză sau germană. Dar engleza, oricum, adică au capacitatea de a funcționa în această limbă, de a se putea face înțelegi de cei din jurul lor și cu mic efort pot deveni, adică pot oricând comunica în limba respectivă. Și deci între ei și aceia care dintre români care educați în Occident s-ar întoarce acasă, eu cred că o înțelegere, o colaborare ar fi aproape instantanee.
Feciori când vă năsurați, mă, de părinți să nu-ți uitați, mă, că nu în lume părinți, lângă tine bade, Ioane. Că nu până lume ca părinții, lângă tine bade, Ioane.
Vă întreb asta pentru că am întâlnit păreri pe aici, inclusiv de genul că s-ar întoarce mai mulți, dar toți într-un singur loc, dintr-o temere, dintr-o teamă față de un stil de viață pe care l-au abandonat, din cauza căruia au părăsit țara. Încă în România este pe primul plan în gândirea omului a te descurca, a te descurca prin orice mijloace, care nu totdeauna sunt tocmai ortodoxe. Ori cei plecați în Occident, în special vorbesc de cei din America, ajunși odată aici, s-au debarasat mare parte dintre ei de aceste practici și efectiv, cum e vorba românească, au pus osul la muncă. Și există această temere că întorși odată în România vor trebui din nou să apeleze la acele mijloace pentru a supraviețui.
Da. De fapt, anterior pomenisem de acest lucru, adică de această diferență, să-i spunem, de înțelegere culturală a vieții sociale. Și ăsta este un fapt, dar în același timp trebuie să fim conștienți că în România, totuși, de fapt, majoritatea oamenilor, da, există mentalitatea aceasta a te descurca, dar de fapt majoritatea oamenilor încearcă să-și câștige existența în mod cinstit. Și aici revin și spun, vina principală o are clasa politică care face cu putință nu numai existența, promovarea acestei, să zicem, culturi, de fapt subculturi, a mă descurc. Și cel mai bun exemplu, după mine, îmi pare apariția unor persoane, citesc la întâmplare, gen Gigi Becali, care personal cred că este încă la faza în care el crede că alfabetul este alcătuit din 18 litere, din care probabil el știe 12, și care totuși ajunge să fie citat la televiziune, prezentat ca un om de mare succes, și așa mai departe. Ori indivizii ăștia care de fapt fac parte dintr-o mafie de oameni incorrecti ar trebui să fie simplu cercetați financiar în amănunt și evident pentru tot venitul care este ilicit pe care l-au acumulat, nu este vorba de naționalizări, să fie supraimpozat pentru a readuce situația la termeni normali. Deci acest incident pomenit de dumneavoastră, teama de confruntarea cu această cultură a mă descurc este reală, dar ea ar putea să fie rezolvată în momentul în care clasa politică românească ar deveni minimal responsabilă.
Sunt în asentimentul dumneavoastră că nu este genetic defectul ăsta al poporului român, este o impunere de către guvernanții actuali și lumea trebuie să apeleze și la orice mijloace pentru a subzista. Desigur, nu sunt scuzabile, însă necesitatea te împinge, nevoia te învață și oamenii se adaptează din mers. Domnule Nemoianu, discuția noastră, datorită timpului limitat al emisiunii, se apropie de sfârșit. Mi-am luat obiceiul să citez, să închei cu un citat emisiunea și aș vrea, am ales eu de această dată, tot din Alecu Ruso, Cântarea României, un citat, dau citire, și era viața dulce și pașnică. Sub aripile slobozeniei legea înflorea. Toți fiii țării trăiau în bine, căci unirea și dragostea domneau cu ei. Bogatul ajuta pe sărman, sărmanul nu pismuia pe bogat. Fiecare om avea dreptul său și era moștean în țara sa. Legea era dreaptă și tare. Ea nimicea în lăuntru pe cei cu inima vicleană și era un zid de apărare către dușmanul din afară. Domnule Nemoianu, vom întâlni vreodată o asemenea Românie?
Eu nădejdez că la un moment dat o vom întâlni. Adică Alecu Rousseau, în fond, era un mare idealist. Este adevărat că era și un aristocrat în același timp și de regulă aristocrații sunt cei care au totdeauna totul de pierdut și nimica de câștigat, dar cred că la un moment dat se va întâlni acest lucru. Adică credința mea este că în adâncurile sale poporul român păstrează în continuare o comoară de tărie spirituală și de demnitate umană, un amestec fericit între modestie și eleganță și cred că la un moment dat acest lucru se va întâmpla. Când? Asta nu pot să știu, dar nădăjduiesc că poate chiar în cursul vieții mele.
Asta am vrut să aud, domnule Nemoianu, să încheiem emisiunea într-o notă optimistă. Vă mulțumim pentru colaborare și vă mai așteptăm în studiourile Radio Credința. Doamne
ajută! Cu cea mai mare plăcere și cu bucurie!